Gepli yer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Siziň bilen efirde men Döwlet Bayhan. İstanbullu Türkmenistanly migrant denany öldürmekde güman edilýän tapyldy. 18-nji awgustda Türk telekanallaryna we beýleki media serişlerine berilen habara görä, İstanbulyň Ataşäher diýen ýerine güman edilýän tapylyp tusuk edildi. Türkiýanyň Sabah gazetiniň çap eden maglumatyna görä, Türkmenistanly Abilbek Tanarbergenow bilen aýaly 1 ýyl mundan oňol İstanbula işlemäge gelipdir. Ol agaç ustahanasynda işe başlap, Ataşäher diýen ýerde hem kirine jaý tutupdyr. Soň öýüniň çykdaýjasyny azaltmak üçin işdeşi Firdavus Sadolew we Ekrem Mallaýew daglary bilen öýde ýaşapdyr. Oň hojalyklarda işleýän aýaly hepdeniň dynç alyş günlerini adamsynyň ýanyna geçiripdir. Aýaly soň adamsyndan mundan welak ýollaşlary bilen bu öýde ýaşamadlygyny isläpdir. Şeýle sebäpden öýdäkileriň arasynda öýgiderli ýagdaýda dawa turupdyr. Ahyrky goh galmagalla bolsa Firdaus ol aýaly pyçaklap gaçyp gidipdir. Abilbekiň aýalym şol ýerde aradan çykypdyr. Türkiýanyň Hürriýet gazetdi bolsa Türkmenistanyň aýalyň janyna may aýynyň ahyryna kastedilendigini ýatladyr. Beylik taraptan Türk telekanallary cinayette güman edilýänin İstanbul'un polisiýa edarasynyň jaýyndan eli bagly görnüşde äkidilip barlýanyny görkezdi. Türkiýanyň NTV telekanalynyň maglumatyna görä İstanbul polisiýasynyň cinayet bürosynyň işgärleri bir näçe günlükde Firdausyň Ataşäherdäki bir avtoparkda gizlenýänini anyklapdyr. Ondan soň geçen hepdäniň ahyryna gurnulan operasiýada hem ol ele salynypdyr. Telekanalynyň habaryna cinayette güman edilýänin sorawda Abilbek Äpet gatta dayaw berdi. Her gezek meni ýençädi. Özümi gorumak üçin pyçağı galgadan da aýalyna degdi. Gaty gorkunym üçin hem gaçyp gitdim görnüşünde polisiýa düşündürüş berendigi ma'lum edilýär. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurulmakdaş bolan İstanbul polisiýasynyň bir işgäri hem metbuat serişlerine berilen maglumatlaryň dogrudygyny tasdiklady. Polisiýa işgäri türkmenistanly migrantlaryň aşa köpdigi we aglawasynyň hem wizasyz, bikanun ýagdaýdagy sebäpli häli şinni kriminal wakalara ilteşýänini öňürdi. Ol ýöne soňky wagtlarda türkmenistanlylar bilen baglanşykly wakalara näme üçindir mediada ýeterlik derejede orun berilmeýändigini hem düşünmeýändigini aýtdy. Ýatlap geçsek Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky çeşmesi 17-nji awgustda ondan 2 hepde oğul awjylar diýen ýerde türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Köýtönnäk etrawynyň Magdanly şäherçesiniň ýaşaýjysy bolan Yenawr Zenanyň giýje öýüniň ýanynda pyçaklanyp öldürilendigini görkezýän video şekli redaksiýamyza iýip beripdi. Bellek geçsek, ähli synan şaga garamazdan pyçaklanan türkmenistanly Zenan bilen onuň adamsynyň soňky ukbarlary arasynda degişli türk we türkmen resmiýlerine nähilidir bir maglumat almak Azatlyk radiosuny başartmady. Ýöne Azatlyk radiosu bilen habarlaşan İstanbulda işleýän türkmen migrantlary olaryň Lewap welaýatynyň Köýtönnäk etrawynyň ýaşaýjysydygyny aýtdylar.